сонымен дөңгелек үстелге қатысып отырғандар Нұрлан Өтешев, Нұр Отан партиясының жастар қанатының жетекшісі.
Жасыл Отан жастар қанатының атқарушы хатшысымын.
Азамат Жетпісбаев, Абырой жастар қоғамының жетекшісі. Және Жанболат Мамай бейтарап сарапшы ретінде шақырылып отыр, рух және тіл клубының сарапшысы.
Рух пен тілді басқаратын жігіт.
Сонымен Нұрлан, Азамат және Жанболат, бәріңізге бірінші сұрақ. Нұрсұлтан Назарбаев демократ па? Оның бүгін жүргізіп отырған саяси жүйесі демократиялық жүйе ме? Және ол әлгі уәделерін орындады ма? Әңгіме Азаматтан басасақ.
Мен ойлаймын, мынау Нұрлан мырза менен 7 жас үлкен, жасағаны көргені көп шығар. Нұрлан мырзаға сөз берсем бе деймін?
Егер оған Нұрлан қарсы болмаса, Нұреке өзіңіз
қарсы емеспіз. Көп рахмет, Азеке. Енді менің ойымша, Нұрсұлтан Назарбаев демократ. Өйткені ол өзі қазір кездегі атқарып отырған курста, мен бәрін айтып отырмай-ақ қояйын енші, ең соңғы заңға енгізген нормалар бойынша қазір кезде парламентке екі партия міндетті түрде өту керек. Ал жалпы Қазақстанның демократияның жолында жүріп атқан бүкіл әлем куә болып, келесі жылдан бастап ОБСЕ-ге бізді бәрімізді төр ағалыққа сайлап отыр.
Жақсы, онда Азамат, өзіңізге қайта сөз беріп отырым.
Біріншіден, Нұрсұлтан Әбішұлын демократ деп, демократ мемлекетте 20 жыл отырады деген ол күмәнді. Екінші мәселеге байланысты, бізге бүгінгі кезде реформа жасап парламентті қос партиялық қылдырып жасаймыз деп отыр дейді, бірақ оның өзіне ОБСЕ-ге төраға болу мәселесіне қатысты жасалып отырған мәселе біріншіден. Екіншіден, бізде сайлау қандай заң болса да әділ өтпейтіні белгілі. Оған жаңа Сұлтан хан өзіңіз айтып өткендей, ОБСЕ-нің біздегі барлық сайлауларды әділ өткен жоқ деп шешім келтіріп өтуге болады. Үшінші мәселе ОБСЕ-ге төраға болу мәселесі. ОБСЕ-ге төраға болу мәселесі бұл халықаралық саясат. Егер де біз мысалға осындай халықаралық деңгейдегі демократиялық құндылықтарды қорғайтын халықаралық ұйымға төраға болуды біздің мұнайымызбен байланыстырып өзім ойлаймын. Жалпы кез келген мемлекеттің байлығы ол халық екені белгілі, кез келген халықтың байлығы ол жері. Міне 1990 жылы Қазақ СССР-ның аумағы 2.7 мемлекеттің шекарасының ұзындығы 15 мың километр болған. Енді 1998 жылы біз 207 шаршы километрді Қытайға беріп қойғанымыз белгілі. Ол үшін әрине енді біздің үкімет 100 миллион юань көлемінде инвестиция алды. Бірақ соның әсерінен бізде қазіргі кезде мемлекеттің шекараның ұзындығы 13034 километрге дейін қысқарып қалды. Еліміз өте бай мемлекет екені белгілі. Бізде мұнай, газ, көмірлерді қоса айтқанда жалпы Менделеев таблицасының барлық элементтері бар екенін бәріміз білеміз.
Азамат, қазір кішкене ойыңды бөліп жіберейін, айбетпе. Жалпы біз тақырыптан ауытқып кеткен сияқтымыз. Біз қазір өзің айтып отырған тақырыптарға әлі тоқталамыз.
Осыған байланысты мен пікірімді білдірсем қалай болады?
Жақсы, Жанболат, енді өзіңе сөз берейік.
Маған сосын Жәкеңнен кейін маған бір ауыз сөз қыстыруға рұқсат берсеңіз, риза болам.
Келістік, Нұрлан, келістік. Ал Жанболат, енді сөз өзіңізде.
Жақсы, рахмет үлкен. Мынау енді Нұрекең Азаматтың қатысып отырғаны өте дұрыс болды. Бүгінгідей мынау Азаттық радиосының үлкен мәселені көтеріп, үлкен проблеманы қалт жібермей көтеріп жатқандығы сайттан да көріп жатырмыз, басқадан да көріп жатырмыз, өте орынды деп ойлаймын. Жалпы енді Назарбаевтың билікке келуі тарихи кездей соқтық болғанда жасырын емес қой. Мәселен, анау Қонаевтың да соңынан жазған кітаптарында да басқаларында да сол кісінің арқасында, яғни дәл керек кезінде және керек жерде болған азамат болды. Менің ойымша жалпы мынау президент Назарбаевтың билік еткен жылдарын бұл екі кезеңге бөлуіміз керек сияқты. Демократ, демократ емес деген сұраққа жауап беру үшін біз мойындауымыз керек, сол кездерде үлкен қозғалыстар болды, саяси қайраткерлер болды, газеттер болды, тәуелсіз бұқаралық ақпарат құралдары болды деген сияқты. Ол кезде әрине Назарбаевтың мындай жаңағы демократиялық құндылықтарға бет бұра бастаған тоталитарлық құрсауынан жаңа ғана босанған мемлекетті демократиялық бір жаңа реформаларға бастайды ау деген сенім өте нық болды. Және сол кездерде мәселен халықтың да қоғамдық пікірдің де президентке белгілі бір деңгейде өзінің ықпалы болғандығын да біз бәріміз білеміз. Ал енді 95 жылдан бастап Нұрсұлтан Әбішұлының автократиялық тоталитарлық режимге енді бастаған шағы осы деп есептеймін. Жалпы енді бір сөзбен әрине ол кісінің демократ еместігін айту қиын. Бірақ дегенмен менің ойымша ол кісінің демократ еместігін белгілі бір дәлелдермен айтсақ деп ойлаймын да. Мәселен, 2007 жылы конституцияға өзгерістер енді. Сол өзгерістер бойынша президент Назарбаев шексіз билік басында отыруына, шексіз президент болуына мүмкіндік алды. Бұл өзінің арнайы жасанды жасалған қуыршақ парламентінің, қуыршақ депутаттарының арқасында жүзеге асты. Былайша қарағанда тіпті осындай сайлау, осындай жаңағы референдум халық талқысына Венесуэланың өзінде түскен болады. Уго Чавестің өзі әділетті сайлау өткізіп, әділетті референдум өткізіп, дауысты әділетті түрде санап қана барып, шексіз президент болуға мүмкіндік алды. Сол тұрғыдан алатын болсақ, мәселен, сайлаудың әділетті болуы үлкен мәселе. Қазіргі таңда Никарагуаны алып қараңыз. Мынау Роберт Мугабе басқаратын бірнеше мың пайыз инфляция болып отырған Зимбабве елін алатын болсаңыз, ең артта қалған ол елде де әділетті сайлау өтеді. Сондай мысалдарды алатын болсақ, бұл жерде әрине Қазақстанның президент Назарбаев билік еткен жылдар кері кеткенінің үлкен осындай жаңағы мысалдарын көруімізге болады. Қазіргі таңда енді біз демократиялық мемлекет емес, қазір авторитарлы, тоталитарлы бір адамға негізделген билік жүйесін құрғанымызды анық көріп отырмыз. Соңынан енгізілген жаңағы заңға түзетулер бойынша екі партия парламентке өте алады, бірақ ол партияның аттары күні бұрын белгілі болатын тағы да белгілі бізге. Мәселен, ол міндетті түрде Нұр Отан партиясы болады. Біз жоғарыда айтып өттік, жаңағы бірде бір халықаралық ұйым, өзіміздің де оппозициялық ұйымдар, демократиялық ұйымдардың ешқайсысы да Қазақстанда әділетті сайлау болғандығын мойындаған емес. Сол тұрғыдан алатын болсақ, әрине бұл жерде ең бірінші демократияның көрсеткіші бір адам бір дауыс, яғни бұл әділетті сайлаудың өтуі. Яғни сол тұрғыдан келетін болсақ, Назарбаевтың мүлдем демократ еместігін айта өтуімізге болады. Президент Назарбаевтың өзі кезінде айтқан болатын Қонаевқа қарата: егер бір адам ұзақ билікте отыратын болса, онда мемлекеттің іргетасы шайқала түседі. Мемлекет әлсірей түседі деген сөздерді өзі де айтқан болатын. Өзі 25 жылдан бері билік басында отыр. Және қазіргі өзіміз көріп отырған мәселелерге қарайтын болсақ, президент Назарбаев қазіргі биліктен енді көзі тірісінде кетпейтіндігін біз тағы да анық көріп байқап отырмыз.
Жақсы, рахмет Жанболат. Нұрлан, жаңа сіз сұрап едіңіз ғой.
Мен Жәкеге бір сұрақты қойсам, қалай қарайсыз?
Қойыңыз, жарайды.
Рахмет. Жәке, өзіңіз қалай қарайсыз? Мысал үшін, қазіргі кезде Сингапур бүкіл әлемдегі ең дамыған елдерінің қатарында тұр. Ол Сингапурда, өзіңіз білсеңіз, 65-ші жылдан бастап 2000-ші жылға дейін бір адам басқарып отырған Ли Куан Ю деген кісі. Немесе осы Сингапурда қазіргі кезде демократия бар ма, жоқ па? Қалай ойлайсыз өзіңіз?
Жоқ, бұл мәселеге былай қарауымыз керек сияқты. Мәселен, 20 жылда үлкен жақсы мемлекет құруымызға болатын еді. Егер де дұрыс саяси реформалар жасалатын болса, дұрыс экономикалық саясат ұстанатын болсақ, бір адамға табыну, бүкіл билікті бір адамға беру болмайтын болса, онда
міндетті
түрде 20 жылда үлкен мемлекет құруымызға болатын еді. Ал енді мынау Сингапурдың мысалы ол мүлде басқа. Қалай алғанда да Ли Куан Ю ол өте дұрыс саясат ұстанды. Қазіргі сол қысқа ғана уақыттың ішінде, мысалға Ли Куан Ю 20 жылдың ішінде ол Сингапурды үлкен мемлекетке айналдырды. Азияның жолбарысына барысына айналдырды. Ал президент Назарбаев бізді Қазақстанды Азияның барысына немесе Европаның алдыңғы қатарлы мемлекетіне шығара алды ма? Бізде мәселен Қазақстанды Тәжікстанмен салыстыру, Қазақстанды Қырғызстанмен салыстыру, Өзбекстанмен салыстыру мысалы алады. Енді біздің Абай атамыздың өзі айтқан емес пе? Бәйгеге шапқан кезде артыңда қалған аттарға қара емес, алдыңда кім бар, соған қарау керек дейді.
Осымен бірінші тақырыпты шектесек.
Сәке, мен өзінің сұрағына жауапты естіген жоқпын.
Енді рұқсат болса, келесі тақырыпқа көшсек. Сонымен екінші тақырып, кешегі коммунистік лидер, ал бүгінгі тәуелсіз Қазақстанның президенті бастаған биліктің жастар саясатына келсек, ата заң бойынша жастарда еркін ойлап, еркін сөйлеуге, түрлі жиын, ереуіл, митинге немесе шеру өткізуге, кез келген ақпарат алуға, қоғамдық немесе саяси ұйым құруға, немесе оған мүше болуға құқылы. Ал шындығында да Қазақстанда солай ма? Жанболат, онда өзіңіз бастаңыз.
Жақсы. Жалпы біз рух пен тіл клубын құрғанымызға бір жылдан астам уақыт өтті. Соның ішінде жаңағы билікке екі мәселе қойған болатынбыз. Біріншіден, президент мемлекеттік тілде сөйлеуі керек деген мәселе. Мемлекеттік тілде мемлекет басшысы сөйлемей, ол мәселенің шешімі таппайтындығын біз ашық айтқан болатынбыз. Сол үшін, мәселен, 10 мыңға тарта қазақстандық студенттің қолын жинадық, бірқатар бұқаралық ақпарат құралдарында жарияладық оны. Сол үшін сол қолды ұйымдастырған, сол қол жиюға қатысқан азаматтардың студенттер ғой барлығы да, мысалы, соның барлығы да қудалауға ұшырады. Университет басшылығының тарапынан басқа да бізде арнайы орындар бар, олардың әңгімесіне тартылады деген сияқты. Бізде жаңағы оппозициялық партияларға мүше болған студенттер, еркін ойлы демократиялық қоғамдардың, қоғамдық ұйымдардың мүшесі болған студенттер жастардың көпшілігі әртүрлі қысымға ұшырайтындығы бұл айқын нәрсе. Сонымен бірге мынау тіпті өзіңіз олимпиадалауын алып өткен кезде Алматы қаласында 30,000 тарта студенттерді бюджет саласында қызмет ететін қызметкерлерді алаңға алып шығып, анау достық пен медиудің арасына тірі дәліз жасаған болатын. Бір адамның келуіне байланысты, президент Назарбаевтың келуіне байланысты. Осы мәселелердің барлығы да бізде ешқандай да еркін ойлаудың, ешқандай да жастарға, жастар ұйымдарына, саяси партиялардың қатарына, демократиялық қозғалыстардың қатарына қосылуға немесе солардың тірлігіне белсенді түрде араласуға мүмкіндіктің жоқтығын анық көрсетіп отыр. Сонымен бірге, мәселен, Жас Отанның өзінде, мысалға Нұрекеннің өзіне тікелей байланысты мәселе, Жас Отанның өзінде 100,000-нан астам мүше бар, иә, қателеспесем. Солардың көпшілігі енді былайша алатын болсақ, қағазда барда енді өздері шын мәнінде жоқ адамдар ғой, әшейін сыртынан тіркейтін студенттердің барлығын, жоғарғы оқу орындарында да, басқа жерлерде оқитын жастардың барлығы да тікелей осы Нұр Отан партиясына өтеді, Жас Отан партиясының құрамына өтеді. Бұлардың барлығы да университеттің басшылығының қысымымен басқа да жағдайларда енді күштеу зорлау арқылы өтетіндігі түсінікті. Сол себептен алатын болсақ, енді бізде ондай еркіндік мүлдем жоқ. Айналып келген кезде 90 мәселесіне келіп тірелеміз. 90 мәселесі бұл жалпы КСРО-дағы үлкен демократияның қарлығашы болды. Міне осы себептен де, мәселен, 16-17 күндер жастардың, студенттердің көпшілігіне 3 күндік, 4 күндік ұзақ мерзім демалыстар беріледі. Көпшілігі жаңағы жатақханасынан шықпауға, үйлерінен шықпауға арнайы нұсқаулар береді.
Жақсы, Жанболат. Нұрлан, осыған қосарыңыз бар ма?
Әзеке де сөйлесін, мен
жақсы. Азамат.
Жақсы. Негізі бұл сұраққа байланысты біз өзіміздің тәжірибемізге байланысты айтып кете аламын мен. Мынау 2001 жылы мынау ұлттық Евразия университетіне оқуға түскен болатын. Сол кезден бастап Қазақстандағы нақты тырнақшаның ішіндегі демократияны көре бастадық. Жаңағы сіз сұрақ қойдыңыз ғой, Қазақстанда жастар қозғалыстарына, ұйымдарға бірігу құқығы бар жастарға, бірақ ол іс жүзінде жүзеге асырыла ма деген. Құрылған беттен бастап біз кезінде Қазақстанның отаншыл жастар одағы деп құрылған болатынбыз. Астана қаласының студенттеріне 50%-ға жеңілдетілген жолақы билетін енгізуді біз талап еттік. Себебі бұл бап негізі білім туралы заңының өзінде де көрсетілген. Ол бап жаңағыдай білім туралы заңында айтылған болатын, жергілікті атқару органдары арқылы жүзеге асырылады деп. Бірақ осы мәселені көтере бастағаннан кейін сол кездегі әкімнің орынбасары Төлеген Мұхамеджанов бізге қысым жасай бастады. Университет тарапынан басшылықтан қысым болды, оқудан шығып қаласыңдар деп мұғалімдер де ескертті. Ол кезде біз жай ғана клуб ретінде жұмыс істегенбіз, политон деген. Одан кейін анықталған уақыт өткеннен кейін политонды ректордың өзі жаптырып тастады. Одан кейін біз онымен тоқталмай университетке тәуелсіз жастар ұйымын құрайық деп жаңағы отаншыл жастар одағын құрдық. Алғашында Астана қаласы бойынша жұмыс істедік, жарты жыл өткеннен кейін республикаға шықтық, әртүрлі мәселелерді көтердік. Нәтижесінде біздің 2 жасымызды оқудан шығарып жіберді сол кезде. Қазақстанның отаншыл жастар одағының бірінші хатшысы Абжан Махамбетті, бюроның мүшесі Жанбота Қарашолақовты оқудан шығарып жібергені белгілі. Одан кейін біз бұнымен тоқтаған жоқпыз. Одан ары саясатымызды жалғастыра беріп едік. 2005 жылы біз Астана қаласының мәслихатына сайлауға түскенбіз депутаттыққа. Сол кезде менің өзімнің жеке штабым өте жақсы жұмыс істеді. Нәтижесінде жеңетіндей мүмкіндік болды. Сайлау әділ өтпеуіне байланысты бізде үлкен бір проблемалар болды. Одан кейін біз бұнымен тоқтамай бұл мәселені кеңінен көтеріп, бұл мәселе тікелей біздің саяси режимге байланысты. Бүгінгі авторитарлық режимнің нәтижесінде біз өзіміздің азаматтық позициямызды қорғай алмаймыз, өзіміздің саяси құқығымызды жүзеге аса алмаймыз деп едік. Яғни сол 2005-тің аяғы президенттік сайлау болатын, бізге қысым жасалып 2005 жылы қылмыстық іс қозғалды. Жеке менің өзіме қатысты, одан кейін Абжан Махамбетке қатысты. Сол екі ортада біз Қырғызстанға кетіп қалдық. Қырғызстанға барып Қазақстанның оппозициясының бюросын құрдық. Сол жердегі нәтижесінде біраз ақпарат беттерінде шыққан болатын. Бізді Қырғызстанда ұстап, Махамбет Абжанды алып кетті бірінші, оны 3 жылға соттап жетті, мені 2 жылға шартты түрде сот шешім шығарды. Енді біздің жастар және саясат деген тақырып, жастарға саясаттан айналысуға бола ма, тәуелсіз өзінің азаматтық позициясын білдіруге бола ма деген сұраққа біздің өзіміздің тәжірибеміз, біздің өзіміздің жаңағы биографиямыздың өзі мысал ретінде келбетін білдіре алады.
Жақсы. Нұрлан.
Біріншіден сол тіл мәселесіне Жәкең айтып кеткенде, неге елбасы тек қана қазақ тілінде сөйлемейді? Ал өзіңіз қараңызшы, қазіргі кезде мысал үшін мен өзім қазақ тілде, ана тілімде қысылып сөйлеп отырмын. Өйткені мен өзім орыс тілде ойлаймын да, орыс тілде жазамын да, ал қазақ тіліне мінекей көп болса бір 4 жыл бұрын бет бұрдым. Оның себебі елбасының сөздері. Елбасы жастармен болса да, басқалармен кездессе де, тіл туралы әрқашанда осындай мәселені көтереді. Ал мен енді сөзін келтірмей қойын, өздеріңіз Қазправдаға және орталық бүкіл ақпарат құралдарына ең соңғы интервьюінде ол өзі солай деп айтты. Қазіргі кезде мен тек қана қазақ тілде сөйлесіп отырсам, мені бүкіл азаматтар түсінбей алмайды. Сондықтан мен біріншіден қазақ тілде оны түсіндіріп, екіншіден сосын орыс тіліне көшемін. Енді жігіттер, расын айтайық, қазіргі кезде Қазақстанда бүкіл 16 миллионның азаматтарының ортасында 50% қазіргі кезде ана тілімізде сөйлемейді. Сондықтан елбасы ол бүкіл халыққа өзінің ұсыныстарын, өзінің пікір ойын жеткізу үшін ол екі тілін пайдаланып отыр. Екіншіден, студенттерді қысып, 90-да ешқандай далаға шығуға рұқсат бермейді деп отырсыз. Енді менің ойымша ол бос сөз. Мен де бардым. Оңтүстікке де бүкіл Қазақстанды аралап шықтым. Ешқандай осындай әңгімені мен бірінші рет естіп отырмын өзім, мысал үшін. Сондықтан қандай құжаттарыңыз бар? Жақсы, құжат болмасын, маған біреу солай телефон соғып, хат жазып жіберсе, мен сол әкімшіліктен бе, жоғары оқу орындарының басшылардан да сұрап көрейін енші, керек болса. Енді бізде де мысал үшін студенттер әрқашанда пикеттерге шығып жүрген. Мінекей өзіңізде Нұр Отанның филиалының алдында пикетті өткіздіңіз. Жақында осы жылы ма, былтырда ма?
Ақпан айында осы жылы.
Ақпан айында. Өзіңізге біреу қарсы шығып бірдеңкені деді ма? Сөйледі ма сізге? Жоқ, сізді бұлай полиция алып кетті ма? Иә.
Жауап берейін бе сұрағыңызға?
Иә.
Біз енді бұл Азаттық радиосы кеңінен жазды бұл қарсылық акциясы туралы. Біз мынау президентке жағымпаздануға қарсы акция жасадық.
Бәрін білемін.
Былай да мәселе, мен әрі журналист ретінде де, жастар қоғамының төрағасы ретінде де өз-өзімді қорғауға және араша сұрауға басқа саясаткерлерден егер қысым жасалған жағдайда мүмкіндігім бар. Ал бірақ енді мыңдаған қазақ студенттері бар емес пе? Мәселен, сондай бір қарапайым бір студент сондай бір акция ұйымдастыратын болса, қарапайым, оны міндетті түрде оқудан шығарады. Міндетті түрде. Нұреке, өзің сөйлей беріңіз, бірақ дегенмен бұл мәселеге жауабым осы мен. Сондықтан ол салыстыруға болмайды бұл жерде.
Жоқ, сіз өзіңіз қарапайым студент емессіз ба сонда?
Нұрлан, Азамат, Жанболат, қазір бір-біріміздің жеке бастарымызды көшпей қойық, жаңа тақырыптарға қарай қамтайық, жарай ма? Нұреке, тағы да айтарыңыз болса, жалғастыра беріңіз.
Иә. Мысал үшін, Жәкеңді өзім Алматыға келген бетте мен біздің дөңгелек үстелімізге шақырдым. Ол айтатын сөзді айтты. Оған ешкім қарсы шыққан жоқ. Өзім Нұр Отанның сол филиалының
жоқ, бұл жерде Жанболатқа қысым жасау мәселесі емес, жалпы қазақ жастарына қысым жасау мәселесі әңгіме болып отыр ғой. Сондықтан енді сол мәселеге
сізді өзіңізді былай мысалға келтіріп отырмын да, басқа студенттер мысал үшін олар оқуға бет бұрады, не шығармашылық бағытта кетеді, не тағы да басқа. Енді бүкіл студенттер тек қана саясатпен айналысылмайды ғой, өзіңіз сияқты. Ал енді Азекеңе айтып кетсем, 50% жеңілдіктер туралы, ол біріншіден білім туралы заңда емес, ол жастар саясат заңда көрсетілген, ол заңды қабылдауға мен өзім қатыстым, ол кезде мен де сол Қазақстан жастар конгресінің белсенділердің біреуі болдымын. Осы мысал үшін норманы біз депутаттарға жеткізіп, депутаттарды көндірдік мысал үшін. Және де мемлекеттік грантта оқып жүрген студенттерге жылына екі рет осы жеңілдіктің ақшасын тура карточкаларға түріп отырады. Оған бір жылына 1 миллиардтан астам теңге кетеді, мысал үшін. Ал енді отаншыл жастардың одағының жұмысын мен былай да шеттен болса да былай көріп шықтым. Әзеке, енді өзіңіз білесіз, өзіңіз, мен де мысал үшін сіз сияқты Алматыда сайлауға қатыстым. Ол сайлауға қатысқан кезде біраз сондай тек қана осындай биліктен шыққан үміткерлерден емес, басқа оппозициялық партиядан да шыққан азаматтардан да осындай мысал үшін тілім жетпейді, нечестная игра была. Әділсіздікті көрдім.
Жақсы, Нұрлан, енді рұқсат болса, үшінші сұраққа көшсек. Әлі коммунистік лидер басқарған Назарбаевтың тұсында жастардың әлеуметтік жағдайы мен қазіргі демократ президент басқаратын тәуелсіз Қазақстан жастарының әлеуметтік жағдайын салыстырып қарасақ, қай дәуірдікі жақсы болды, немесе қай кезеңдегі әлдеқайда жақсы болуға тиіс еді? Кім бірінші сөйлегісі келеді?
Нұрекең сөйлесін енді.
Жақсы, рахмет. Менің ойымша, қазіргі кезде жастардың мүмкіншіліктері көп кеңес кезіне қарағанда. Мысалы үшін, кеңес кезінде осындай оппозициялық жастар болған жоқты. Оларға, мысалы үшін, біреу шашын кішкене өсіріп, Битлстің өлеңдерін айтып жүрсе, оған билік ол кезде қарсы шығып отырған еді. Ал қазіргі кезде, мысалы үшін, сіз Прагада, Жәкең Алматыда, Азамат та мінекей Қазақстанда, мен Астанада отырмын. Бәріміз былай сөйлеп, осындай обсуждаем свободно высшую власть. Это ли не достижение?
Нұрлан, айтып алдыңыз ба?
Иә. Yeah.
Жақсы, Азамат, енді өзіңізге сөз.
Менің ойымша, кеңес одағы кезінде біздің жастардың әлеуметтік жағдайы өте жақсы болды бүгінгі кездегі жастармен салыстырғанда. Бүгінгі кезде мысалға жоғарғы білім саласында мемлекеттің жастарын тегін біліммен қамтамасыз етіп отырғаны не бары 18% көлемінде жалпы студенттердің. Кеңес одағы кезінде білім, жоғарғы білім бәрі тегін болғаны белгілі. Енді қазіргі бүгінгі көрші Ресеймен салыстырып өтсек, Ресейде студенттердің 40%-дан астамы тегін оқиды. Мына Белоруссияда 45%-ден астамы тегін оқиды. Бізде қайдағы жоқ бір аз ғана 18% ғана мемлекеттік гранттан. Мысалға несие деген бар. Қосымша несемен нақтайды біздің білім жүйесін несие береміз деп. Мысалға осы жақында кезде тағы бір жағдай болған болатын. Қосымша кризис уақытында биліктің студенттерді қолдау мақсатында қосымша несиелер бөлу деген ынтасы болған болатын. Бірақ осы мақсатты жүзеге асыруға 15 миллиард теңге көлемінде қаржы бөлді, бірақ бұның 1%-ға жетер жетпесі ғана меңгерілді. Яғни бұл бағдарламаның өзі ең бастан дұрыс жасалмаған. Себебі бұл кімге бағытталған несиелер? Яғни ата-анасының біреуі жоқ, немесе ата-анасының біреуі мүгедек болу керек екен, немесе бұл жанұя өте аз қамтылған болу керек екен, немесе баланың өзі мүгедек болу керек. Яғни білім министрлігі президентке алдын ала осы ынтамен сөйлеп шығар алдында бір анықталған цифрлар берген болатын. Сонда президент былай деп айтты. Бізде осындай категориялы студенттер елімізде 40,000 шамасында деді. Міне 3 ай өтті, оқу жылының аяғы келді. Не бары 406 ғана студент табылды осындай несие алған. Бұл үлкен нонсенс болып отыр. Яғни биліктің берілген тапсырмасы орындалмай отыр. Бұл бірінші рет болып отқан жоқ. Бұл мынау сол баяғы 20 жылдық биліктің қазіргі кезге дейінгі жасаған жұмыстарының нәтижесі. Енді мынадай бір сөз бар ғой. Базарда кім қатты-қатты айқалап үгіт насихат жасайтын адам дейді, оның тауарының шірігені немесе төмен сапалылық екенін білдіреді дейді. Енді биліктің осы жасап жатқан әр кездегі бағдарлама жасағанда оны қатты айқайлайды. Жаңағыдай әртүрлі биліктің қарамағындағы жастар ұйымдарын жібереді, хабарды қосады. Сөйтіп сапасы өте нашар немесе жүзеге асырылмайтын бағдарламаларды ұсынып, аяғында әрқашандай жаңағыдай провал болып тұрады.
Енді Жанболат, сіздің кезегіңіз келді ғой деймін.
Жақсы, рахмет. Жалпы енді мынау бізде қазіргі таңда қазіргі биліктің тұсында жастардың рөлі тек қана қағаз жүзінде, сөз жүзінде қалып отыр. Ал шын мәнінде жастардың болашағын ойлап отырған, жастардың келешегін ойлап отырған билікті біз қазір көріп тұрғанымыз жоқ. Менің бір ағам бар, өзі Қызылорда жақтыкі. Мәселен, студент кезінде ол кеңес одағы кезінде оқыған азамат қой енді. Мәселен, сол кезде шәкіртақысына Қызылордаға ұшақпен барып қайтып келуге мүмкіндігі бартын. Мәселен, сол кездерде. Ал қазіргі таңда мәселен бір студенттің шәкіртақысын алып көріңіз. Бір студенттің 10,000 теңгенің шамасында. 10,000 теңгеге дәл қазір Қазақстанда өмір сүруге болады. Бір ай бойы күнелтуіне мүмкіндік бар дегенге біз сенбейміз. Ол тіпті мүмкін емес дүние екенін біз өзіміз көріп отырмыз. Сондықтан тіпті өлместің күнін көруге қазіргі таңда студенттердің мүмкіндігі жоқ. Ал енді жаңағы мынау шет жақтағы ауылдардағы мәселен жастарды алатын болсақ, олардың тіпті болашағы бұлыңғыр екенін біз көріп отырмыз. Өйткені мәселен қазіргі таңда Алматыдағы жоғарғы оқу орындарының біріне оқуға түсу үшін жылына кемінде 300,000 теңге ақша төлеуіңіз керек. Ал енді мәселен 4 жылда 1,200,000. Ауылда тұратын азаматтардың өздері қалт-құлт етіп әрең өмір сүріп отқан азаматтардың баласын олай оқытуға тағы мүмкіндігі жоқ екендігін біз көріп отырмыз. Бұны биліктің өзі ойлап отыр дегенге біз тағы да сенбейміз. Сонымен бірге тіпті білім алған күннің өзінде қай жаққа жұмысқа орналасу мәселесі, қай жерден жұмыс табу мәселесі оның өзі үлкен сұрақ болып табылады. Сондықтан мынау ауылдағы жастардың болашағы тіпті бұлыңғыр қаладағы жастармен салыстырғанда. Сондықтан енді бұл тұрғыдан алғанда әрине бізде жастардың жағдайы жақсы деуге аузымыз бармайды. Ал енді біз өзіміз кеңес одағында өмір сүрген жоқпыз, бірақ дегенмен үлкен ағаларымыздан сұрап жүргеніміз, үлкен кісілерден сұрап жүргеніміз бұл кезде сенім болатын жастарда. Сенім болатын. Жоғарғы оқу орнын бітіреді, мемлекет оларды жұмыспен қамтамасыз етеді, әлеуметтік жағдайын шешеді деген сияқты бір сенім оты болды. Үй алуға, басқа да жаңағы әлеуметтік жағдайын шешуге патриотизм болды деген сияқты. Ал енді қазіргі таңда ондай сенім жоқ. Өйткен жастарда мемлекеттік қамқорлықтан, биліктің қамқорлығынан, қоғамның қамқорлығынан өте алыс қалып отыр. Сондықтан енді қазіргі кезбен салыстырған кезде бұл жастардың жағдайы өте нашар деуге болады.
Мен бір ауыз
рұқсат етсеңіз, Нұрлан.
Қой, Нұрлан, құлақ сізде.
Қазір кезде, мысалы үшін, өзіңіздер айтып кеттіңіз ғой басында, Еуропаға былай салыстырайық деп. Қазір кезде Еуропада мемлекеттік грант деген ол тек қана Германияда бар сияқты.
Жоқ, олай ғой, Нұреке. Мен дамыған мемлекеттерді айтып отырған жоқпын. Еуропаны айтатын болсақ, Еуропаның басым көпшілігінде жоғарғы білім тегін. Мен мынау жаңағы
Англия дамыған елдерінің қатарына кіре ме?
Біз тек қана Англиямен емес, мынау басқа да мемлекеттер бар. Скандинав мемлекеттерінде білім тегін. Біз бұған қоса әлеуметтік бағыттағы мемлекет екеніміз белгілі ғой, әлеуметтік деп біз жариялағанбыз. Бірақ бүгінгі күнде әлеуметтіктің ешқандай тіпті иісі де жоқ.
Жақсы, әңгіме осымен бітті ғой деймін. Жақсы, барлығыңызға сәттілік тілеймін, сау болыңыздар.
Рахмет, сау болыңыздар.